Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Stanislav Ljubojević.
Dobar dan. Na početku dnevnika važnije vijesti dana.
Narodna skupština Republike Srpske odlučivaće u buduće o ranijim odlukama visokih predstavnika, što će biti uvod za ustavne reforme u Srpskoj, najavio predsjednik Srpske Milorad Dodik.
Počelo asfaltiranje prvih kilometara dionice autoputa Doboj-Prnjavor.
Nova švedska vlada najavila da će priznati državu Palestinu. Putin čestita o Njemačkoj dan ujedinjenja.
Na svjetskom prvenstvu košarkašica u Istanbulu reprezentacija Srbije večeras igra četvrtfinale protiv selekcije Turske.
Vrijeme pretežno oblačno, slaba kiša mjestimično, sada u Banja Luci 18 stepeni.
Parlament Srpske u buduće će odlučivati o primjeni ranijih odluka visokih predstavnika, što će biti uvod u ustavne reforme u Republici Srpskoj. Ovo izjavio predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik u Banja Luci na otvaranju oktobarskih pravničkih dana, konstatujući da izmjene Ustava Republike proističu prije svega iz potrebe da se izvrši balans i definišu nadležnosti pravosudnih institucija koje sada djeluju unutar paralelnih pravno-političkih sistema u BiH. U tom smislu neophodna je simbioza svih pravnih i političkih institucija kako bi se postigao najkvalitetniji ustavno-pravni okvir. Opširnije Predrag Vulin.
Predsjednik Dodik je naveo da je Dejtonski ustav Bosne i Hercegovine prekršen nizom mjera visokih predstavnika i da je stvorio neku novu pravnu praksu koja je potpuno različita od one koja je predviđena tim ustavom, čime su se stekli uslovi za ustavne reforme u Srpskoj.
A pošto smo stavili i omogućili da se o važnim pitanjima izjasni direktno narod, mi ćemo sigurno ići postupkom tim da se napravi nacrt ustava, novog ustava Republike Srpske, odobrenog od strane parlamenta i upućenog na javno izjašnjavanje u Republici Srpskoj kao definitivnom, jer u Republici Srpskoj ima pravo na referendum koji može biti obavezujući i neobavezujući, a onda ćemo to proglasiti na način kako ste i proglašali.
Dekan Pravnog fakulteta Univerziteta u Banja Luci Vitomir Popović rekao je da se pravo u Srpskoj mnogo više poštuje nego u zemljama okruženja, ističući da Republika Srpska, primjenjujući Dejtonski mirovni sporazum, ima najveće standarde jer primjenjuje pravo Evropske unije.
Moramo se osloboditi nametnuti rješenja od strane visokih predstavnika i pojedinih predstavnika međunarodne zajednice. Moramo napraviti funkcionalnu državu ako mislimo da očuvamo Bosnu i Hercegovinu kao državu. Ne možemo dozvoliti da finansiramo nešto od čega nemamo koristi.
Predsjednik Udruženja pravnika Republike Srpske Rajko Kuzmanović ocijenio je da savjetovanje oktobarski pravnički dani pokazuje da Srpska ima snagu, volju, ljude i resurse koji su omogućili da u Srpskoj zavlada pravna regulativa, vladavina prava i pravedno pravo.
Ova generacija pravnika ima važnu i tešku ulogu u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, jer se stvara novi pravni poredak, nove pravne i društvene institucije pod snažnim uticajem takozvane međunarodne zajednice.
Na Pravnom fakultetu u Banja Luci danas je otvoreno dvodnevno savjetovanje oktobarski pravnički dani na kojem je učešće prijavilo oko 800 pravnika iz Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine, Srbije, Makedonije, Hrvatske, Slovenije, Austrije, Njemačke i Ruske federacije.
Komentarišući pisanje pojedinih medija da je u Republiku Srpsku stiglo 148 ruskih specijalaca, predsjednik Srpske Milorad Dodik ocijenio je da oni koji upućuju zlurade komentare o boravku grupe ruskih umjetnika u Banja Luci treba prvo da izbroje mudžahedine koji žive u BiH i koji nekontrolisano ulaze na teritoriju Bosne i Hercegovine.
Ono što vidim i čujem i mogu da zaključim, njima je lakše ili imaju veću potrebu, čak su se uključili iz opozicije Republike Srpske, prebrojavaju koliko je Rusa ušlo, što je beznačajan broj. Došli su ljudi tu da podrže jedan kulturni događaj, očigledno. A ne prebrojavaju mudžahedine koji se nalaze po Siriji, koji se trebaju ovdje vratiti. Mogli bi se baviti tim pitanjem, to je ključno pitanje. Ne ovo da li neko dolazi ovdje da igra narodne igre ili ne.
Još o kozacima u Banja Luci je na 100. godišnjicu od početka Velikog rata. Manifestacija obilježavanja 100. godina od početka Prvog svjetskog rata bit će održana 5. 8. 12. oktobra u Banja Luci. Na manifestaciji Rusija u Srpskoj, koju organizuje Ministarstvo prosvete i kulture Srpske u saradnji sa Ruskom fondacijom Sveti Vasilije Veliki, učestvovat će više od 100 umjetnika iz Rusije, Francuske i Republike Srpske. opširnije Minina Grabež.
Manifestaciju će otvoriti performans Donskih kozaka koji će nastupiti u nedjelju 5. oktobra od 15 časova. Banjalučkoj publici predstavit će se i francuski kamerni orkestar te proslavljena ruska umjetnica Kristina Aglinc, kaže pomoćnica ministra za kulturu Republike Srpske Irena Soldat Vujanović. Ona je dodala da će se manifestaciji obilježavanja 100. godina od početka Velikog rata pridružiti i domaći umjetnici.
Tako da će Hor Jedinstvo uz blagoslov vladike Jefrema sa upravo repertuarom posvećenom Prvom svjetskom ratu i nakon toga imamo naša dva folklora koji će završiti čitav taj prvi dan, to će biti oko 7 navečer.
8. oktobra u Ruskom centru bit će održano predavanje ruskog istoričara Konstantina Zaleskog, koji će govoriti o temi Prvi svjetski rat, lekcije za Balkan i ostatak svijeta. Manifestacija se završava u nedjelju 12. oktobra nastupom brojnih umjetnika, ističe Soldat Vujanović.
Na otvorenom će biti svi susreti. To su Donski kozaci. Zatim imamo ponovo novi francuski kamerni orkestar koji ima koncert. Imamo Centralno kulturno-umjetničko društvo Veselin Masleša i zatim imamo tamburicu.
Tokom manifestacije obilježavanja stogodišnjice od početka Prvog svjetskog rata, ispred Hrama Hrista Spasitelja u Banja Luci bit će predstavljena izložbena postavka posvećena Velikom ratu.
Predsjednik Demokratske partije Srbo-Makedonije Ivan Stojković izrazio je danas punu podršku srpskog naroda iz Makedonije predsjedniku Srpske Miloradu Dodiku i očuvanju subjektiviteta Srpske.
Dodik i Stojković su razmijenili mišljenje o situaciji u regionu i naglasili važnost sprovođenja demokratskih izbora u Srpskoj i Bosni i Hercegovini, saopšteno iz kabineta predsjednika Republike.
Počelo je asfaltiranje prvih kilometara dionice autoputa Doboj-Prnjavor koja je duga 35 km. Asfalt će imati tri sloja debljine 17 cm. Prvi sloj položen je na dužini od 6 km, u toku je polaganje drugog sloja. Za izgradnju dionice autoputa Doboj-Prnjavor Evropska banka za obnovu i razvoj odobrila je kredit od 150 miliona evra. Polaganju prvih kilometara asfalta danas su prisustvovali predsjednik Srpske Milorad Dodik i premijerka Željka Cvijanović.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je danas da se u Srpskoj realizuju velike investicije i najavio da će biti nastavljeni pregovori za ostale dionice mreže autoputeva Republike Srpske. Dodik je prilikom posjete lokaciji u Johovcu, na kojoj je počelo postavljanje asfaltnog sloja na dionici autoputa Doboj-Prnjavor, rekao da je u svakoj zemlji autoput velika investicija. On je istakao da se sada, kada kapitalna investicija gradnje autoputa Doboj-Banja Luka poprima svoje obrise, vidi koliko je to značajno za Srpsku. Ovo je dokaz da Srpska ima investicije za razliku od onih koji stalno tvrde nešto drugo, rekao je Dodik. On je podsjetio da se nedaleko od mjesta gradnje autoputa gradi i termoelektrana, što predstavlja dva kapitalna objekta koje Srpska jedina izvodi u regionu.
Kotor Varoš je jedan od centara industrijske proizvodnje u Srpskoj. Ova lokalna zajednica je prestigla predratni nivo zaposlenosti za 6,6%. U planu je povećanje obima proizvodnje i broja zaposlenih u većini privrednih subjekata. Predsjednik Narodne skupštine Igor Radojičić posjetio je fabriku obuće Dermal i fabriku mašinskih proizvoda mehaničke konstrukcije, informiše Slobodan Petrović.
Kotor Varoš je opština koja ima viziju i konkretna zapošljavanja u industriji uz naglasak na veliki izvoz, što bi trebala da bude orijentacija ukupne ekonomije Republike Srpske, rekao je Igor Radojičić, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske.
I ono što je dobro da niko nije išao ka zatvaranju, naprotiv, išli su ka proširivanju, prošli su kroz ovu krizu čak sa povećanim izvozom i povećanom proizvodnjom. Niko ne razmišlja o odlasku odavde, naprotiv, a svi rade praktično za izvoz. Nekoliko hiljada zaposlenih u industriji je nešto što bismo mogli samo poželjeti za cijelu Republiku Srpsku.
Fabrika obuće Dermal trenutno zapošljava 300 radnika, a samo u ovoj godini je uposleno 100 novih. Vlasnik fabrike Radenko Bubić naglašava da poslovni partneri iz Njemačke insistiraju na povećanju obima proizvodnje sa sadašnjih 700 na 1400 pari cipela.
Mi u dogledno vrijeme planiramo izgradnju hale pored našeg proizvodnog pogona i razmišljamo o jednom proizvodnom pogonu u jednoj od susjednih opština ili Čelinac ili Kneževo u zavisnosti od mogućnosti rješavanja objekta gdje bi radili.
U mehaničkim konstrukcijama su orijentisani na izvoz. Direktor Luka Sibio kaže da je u planu proširenje proizvodnih kapaciteta.
Trenutno imamo 160 radnika zaposlenih između ove firme Kotor Varoš i Banja Luka. Sve naša proizvodnja ide otprilike sve za Italiju, 99%, nešto radimo isto za ovo tržnice.
U završnoj fazi je izgradnja novog pogona mehaničkih konstrukcija u Ramićima kod Banja Luke.
Fabrika za proizvodnju keksa i vafla Mira u Prijedoru pozitivno posluje, proširuje proizvodnju i redovno izmiruje svoje obaveze prema radnicima, dobavljačima i državi. Samo u posljednjih nekoliko dana zaposlena su 24 radnika, informiše Danijela Dodoš.
U fabrici za proizvodnju keksa i vafla Mira Prijedor radnici su zadovoljni. Rade u tri smjene. Mileva Janić.
Sve u svemu, kakva je situacija? Dobro je.
Ove godine urađena je rekonstrukcija u pogonima. Sa firmom iz Beča ugovorena je velika linija za proizvodnju keksa Frondi, jer trenutni kapacitet nije dovoljen za potražnju tržišta. Vrijednost investicije je 4 milijuna maraka. Miroslav Turnušek, direktor fabrike keksa Mira.
Već je dogovorena investicija nove linije od Batonsa, zaključen ugovor i to će biti montirano negdje u 3. i 4. mjesecu iduće godine, 50% veći kapacitet da bi mogu zadovoljiti tržište.
Prijedorsku keksaru Mira posjetio je i Valentin Insko, visoki predstavnik u BiH. Ovo je pozitivan primjer uspješnog preduzeća, rekao je Insko i dodao da BiH može imati drugačiji imidž u svijetu nego što je ona iz prošlosti. Valentin Insko, visoki predstavnik u BiH.
Ja mislim da je poruka jasna. Ima mogućnosti, ima prirodnih resursa, a ima i ljudskih resursa. Da. Ljudski potencijali su veliki.
Prijedorska keksara Mira za 9 mjeseci ove godine proizvela je više od 3300 tona keksa. Ostvaren je prihod veći od 13 milijuna maraka i neto dobit veća od milijun maraka. Izvezeno je više od 80% ukupne proizvodnje. Zaposleno je 370 radnika, kojima je prosječna plata 620 maraka.
Još o privredi, grad Banja Luka opredeljen je da stvara tržište koje će unaprijediti privredni ambijent za ulaganja domaćih i stranih investitora. Akcenat će biti na jačanju prerađivačke industrije, zaključeno danas na sastanku gradonačelnika Banja Luke Slobodana Gavranovića s privrednicima Banja Luke kao i predstavnicima privredne komore. Opširnije Božidarka Kuvalja-Bašić.
Dodjeljivanje podsticaja za zapošljavanje i samozapošljavanje samo je jedan od koraka kojim grad Banja Luka pokušava poboljšati poslovni i privredni ambijent, rekao je gradonačelnik Banja Luke Slobodan Gavranović. U narednom periodu radit će se na poboljšanju komunikacija između privrednika i gradske uprave kako bi se projektnom dokumentacijom stvarali povoljni uslovi, istakao je Gavranović.
Kad projektujemo i radimo naše infrastrukturne kapacitete, moramo znati šta je interes privrede na određenom području i tako definisati naše prioritete. Zato su i mostovi, zato su i komunikacije, zato su i sistem kanalizacije ili odvodnih voda, posebno u zoni industrije, vrlo značajno staviti u visok red prioriteta grada Banja Luke.
Banja Luka obuhvata 60% ekonomije i zbog toga je interesantna za ulagače jer ima prednosti koje druge lokalne zajednice nemaju. Najveći grad Srpske ima potencijala da bude lider u stvaranju privrednog ambijenta, smatra predsjednik područne privredne komore Banja Luka Goran Račić.
Blizina aerodroma, blizina putne infrastrukture, željeznica, sve to ono što grad Banja Luka ima, možda neke druge jedinice nemaju za tako jedne značajnije i zahtjevnije projekte.
Prijedlog kako poboljšati privredni ambijent, privući investitore i omogućiti banjalučkim preduzetnicima da budu konkurenti na evropskom tržištu, dali su i privrednici. Direktor Vitaminke Žarko Mikić.
Predložili smo da se kroz ove komplementarne djelatnosti pokušaju u ovom dijelu industrijske zone razviti neke manje djelatnosti. Ja sam spomenuo na primjer ambalažu da mi damo za ambalažu koliko i za voće i povrće. Čak nemamo te limine poklopce koje možemo raditi u manjem pogonu.
Za ovogodišnje subvencije zapošljavanja novih radnika i samozapošljavanja u proizvodnji, zanatskim i uslužnim djelatnostima u budžetu grada planirano je 700.000 maraka, kojim bi trebalo da bude finansirano otvaranje 96 novih radnih mjesta.
Dozvole za izvođenje radova u Njemačkoj uručene su Banja Luci direktorima 28 privrednih društava iz Republike Srpske.
Ovo je odluka Komisije za detašman pri Privrednoj komori Republike Srpske koja svake godine na osnovu javnog konkursa dodjeljuje dozvole za rad u Republici Njemačkoj. Republika Srpska dodjeljuje 666 detašmana od ukupno 1917 koji pripadaju Bosni i Hercegovini.
16:15 u nastavku dnevnika.
Stigla humanitarna pomoć u Semberiju ugroženim od poplava u organizaciji princeze Katarine Karađorđević.
Povodom Kurban Bajrama najviši zvaničnici Srpske uputili čestitke muslimanskim vjerskim dostojanstvenicima i vjernicima u Srpskoj i BiH. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Srpske Petar Đokić najavio je da će vlada najvjerovatnije sljedeće sedmice raspravljati o povećanju penzija. Đokić je nakon sastanka s predsjednikom Udruženja penzionera Srpske Radom Rakuljem rekao da je riječ o usklađivanju penzija sa rastom plata.
I mislim da je sada vlada pripremljena da ovo pitanje razmotri i da odluči. Iskreno mislim da smo stvorili uslove da možemo donijeti odluku o vanrednom usklađivanju penzija, a način kako će ta odluka biti provedena, na koji će se period ona odnositi, kako, koji procenat, to je da još jednom u okviru vlade i pripreme za tu sjednicu usaglasimo i mislim da smo danas mnogo bliže takvom jednom vidu usaglašavanja nego što smo bili prije nekih mjeseci ili dana. Pa nama je za ovo vanredno povećanje potrebno negdje oko 2 miliona i 100, ako bi to bilo na bazu one inicijative od 3%, 2%, negdje oko 1.500.000 maraka. Dakle, to bi povećanje moglo samo da se odnosi na preostala 3 mjeseca ove godine i evo, naredne sedmice mislim da će vlada ovom pitanju raspravljati.
Ti ljudi mogu to shvatiti sad kao da i ucjenjujemo aktuelnu vlast pred izbore. Ovdje nema, vjerujte, ucjene. Ovo je redovan pristup onim pitanjima o kojima smo se davno očitovali i rekli idu li plate, ići će i penzije. Plate su išle, evo već 3 mjeseca pokazuju negdje za 8-9 maraka su veće nego što su bile prije 4-5 mjeseci.
Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite nije odgovorno za prekide radova na izgradnji objekta za stambeno zbrinjavanje porodica poginulih boraca ratnih vojnih invalida u Gljiviku, poručili su iz ovog ministarstva. Postupak javne nabavke sproveden je prema zakonu i u januaru je zaključen ugovor sa izvođačem radova Moja kuća iz Vlasenice. U martu su počeli radovi. Prije mjesec dana ministarstvo je obaviješteno o prekidu radova i 10. septembra upućena je opomena izvođaču radova o raskidu ugovora ako ne nastavi izgradnju zgrade u Gljeviku, pojasnio rukovodilac za stambene poslove u resornom ministarstvu Siniša Nastić.
U martu mjesec smo počeli sa radovima i s obzirom da izvođač, firma izvođača, matična njegova firma, se nalazi u Brijenovcu, odmah u maju su potrefile i te poplave koje su dadale se Obrenovac, znači njegovo sve mašine i oprema koja se nalazila u toj matičnoj firmi su bili poplavljene. Prije 15 dana smo poslali izvođaču radova opomenu pred raskid ugovora, gdje smo rekli da ukoliko u određenom periodu ne ispostavi normalnu dinamiku radova na tom objektu, da će radovi biti raskinuti. I započeli smo sve radnje oko raskida ugovora. Danas smo dobili informaciju da ti radovi počinju sutra, nastavak radova, tako da mi ćemo biti fleksibilni još do ponedjeljka i ukoliko u ponedjeljak, odnosno početak sljedeće sedmice, ne budu radovi počeli, ministarstvo će da raskine ugovor sa izvođačem radova, zatražiti da se nadoknadi sva nastala šteta i izgubljena dobit na tom objektu. Znači, ministarstvo je preuzelo sve što je bilo u njegovoj nadležnosti.
Princeza Katarina Karađorđević i predsjednica humanitarne organizacije Lifeline iz Chicaga Katie Fenslow podijelile su u sembjerskom selu Brodac humanitarne pakete za 90 porodica koje su pretrpjele ogromnu štetu u majskim poplavama. Na nesebičnoj pomoći donatorima se zahvalio i ministar prosvete i kulture Srpske Goran Mutavdžija. Slađana Radovanović.
Prestolonasljednik Aleksandar i cijela moja porodica žele da pomognemo srpskom narodu, ma gdje bio. Naš najveći poklon je ljubav za naš narod. Nadamo se da ćemo animirati i druge ljude dobre volje da pomognu onima kojima je pomoć potrebna, istakla je princeza Katarina.
Znam koliko patnja ljudi ima i treba da oni su ima isto prava kao drugi ljudi. Znam da vlada radi puno da pomoć, ali mi trebamo da pomoćemo vlada. Ja znam da u Republika Srpska imate divno ljudi, oni su ima velika srca i oni su sprema da pomoć također.
Ministar prosvjete i kulture Goran Mutavdžija zahvalio se princezi Karađorđević i njenim saradnicima, naglašavajući da je svaka pomoć poplavljenim domaćinstvima dragocjena.
Da mi na ovaj način stimulišemo i dobrotvore u našem narodu, bez obzira gdje žive, da u ovim trenucima pomognemo kad se pripremamo za početak zime, mnoga domaćinstva i nisu spremna za to. Svjesni smo velikih problema sa kojima se suočava naš narod. Stoga i ovaj čin doživljavamo veoma toplo i od srca smo im zahvalni.
Pomoć je obradovala poplavljene mještane Semberije.
Pa znači mi puno. Bilo je, znači štete mnogo. Pa dobila se djeca u ljetu malo za jelo, hranu i tu.
Hvala svakome što se ovo dao. Pa puno, znači svaka pomoć.
Princeza Katarina Karađorđević i njena porodica nesebično pomažu srpskom narodu već 25 godina. Nastavit će i u buduće da rade za dobrobit srpskog naroda, šaljući na taj način poruku da rijeka Drina nije granica i da srpski narod, ma gdje bio, dijeli istu sudbinu.
Iz svijeta ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je danas da se nada da će Rusija i Njemačka nastaviti bilateralnu saradnju radi očuvanja stabilnosti i bezbjednosti u Europi, saopštio je Kreml.
Putin je istovremeno čestitao njemačkom kancelaru Angeli Merkel i predsjedniku Joakimu Gauku dan njemačkog ujedinjenja.
Aktualno u Skandinaviji, nova švedska vlada lijevog centra priznaće državu Palestinu, čime će postati prva velika europska zemlja koja je to učinila, izjavio danas premijer Stefan Löfven u prvom govoru u parlamentu.
Generalna skupština Ujedinjenih nacija podržala je de facto priznanje suverene palestinske države 2012. godine, ali Evropska unija i većina njenih članica zvanično to nisu učinile. Ova odluka mogla bi da naiđe na oštre kritike iz Izraela, SAD-a i same Evropske unije. Stav zvaničnog Brisela je da nezavisna palestinska država treba da bude rezultat dogovorenog procesa. Unutar Evropske unije pojedine njene članice, Mađarska, Poljska i Slovačka, priznaju Palestinu, ali to su činile i prije ulaska u Uniju.
Sa sjevera na jug Evrope, lider Katalonije Artur Mas formirao je panel koji će nadgledati referendum o nezavisnosti narednog mjeseca, prkoseći odluci centralne španske vlade u Madridu, koja se obratila Vrhovnom sudu sa zahtjevom da blokira glasanje.
Mas je sinoć imenovao sedmočlani odbor koji će nadgledati glasanje narednog mjeseca, saopštila je lokalna vlada. Ovo je prvi zvaničan potez u okviru priprema za glasanje 9. novembra o odvajanju od Španije, jer je Ustavni sud prihvatio početkom sedmice da razmotri legalnost referenduma, čime je glasanje suspendovano. Analitičari navode da će Mas vjerovatno tražiti prijevremene regionalne izbore koji će se de facto pretvoriti u plebiscit o nezavisnosti.
Aktuelno u Kini grupe demonstranata i pristalica Pekinga sukobile su se danas u dvije najposjećenije četvrti Hong Konga dok policija pokušava da smiri nerede, javile su agencije. Reuters javlja da je povrijeđeno nekoliko lica.
Sukobi su izbili nakon što su protivnici demonstracija počeli da demontiraju barikade i šatore u toj oblasti. Prema izvještaju britanske novinske agencije, policija je postavila kordon između sukobljenih grupa.
Vlasti Sjeverne Koreje zabranile su ulazak i izlazak iz prestolnice. Stručnjaci sumnjaju da se sprema državni udar, navode da predsjednik Kim Jong-un nije u Pjongjangu, prenosi britanski telegraf.
Takvi postupci sugerišu ili da se priprema državni udar ili su vlasti otkrile zavjeru protiv rukovodstva zemlje, rekao je Toshimitsu Shigemura, profesor na Tokijskom univerzitetu i ekspert za Sjevernu Koreju.
Muslimani sutra slave Kurban Bajram.
Povodom nastupajućeg praznika čestitke Reis ul Ulemi Huseinu Kavazoviću, mufti i banjalučkom Osmanu Kozliću i svim građanima islamske vjeroispovijesti u Srpskoj i BiH, uputili su predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, premijerka Željka Cijanović, predsjednik Narodne skupštine Igor Radojičić i direktor Republičkog sekretarijata za vjere Dragan Davidović sa željom da ovaj veliki praznik proslave u miru, sreći i blagostanju u krugu porodice i prijatelja.
Sport. Ženska košarkaška reprezentacija Srbije igraće večeras u polufinalu svjetskog šampionata u Turskoj protiv ekipe domaćina. Na rasporedu su i prve utakmice regionalne ABA lige, opširnije u rubrici koju je pripremio Dalibor Dafinč.
Košarkašice Srbije večeras će pokušati da se prvi put u istoriji nađu među četiri najbolja svjetska tima. Srbija će u Istanbulu u četvrtfinalu svjetskog šampionata igrati protiv Turske, koja očekuje podršku više od 10.000 navijača. Utakmicu koja počinje u 18 časova prenosit će Televizija Republike Srpske. Selektor tima Srbije Marina Maljković kaže da zna sve o ekipi Turske, ali da je zanima samo igra tima Srbije.
Mi ćemo pokušati da nestanemo tu, da sve moguće načine iznenadimo velikog favorita i da odigramo onako kako nama najviše leži, što mi najbolje znamo, s jednom čvrstom i agresivnom odbranom. Protivnik je nebitan ovdje, u ovoj utakmici smo bitni mi i način na koji ćemo mi pristupiti meču i korekcija grešaka iz posljednje dve utakmice, vraćanje na naš prepoznatljiv stil igre iz prve dve.
Srbija i Turska posljednji put su odmjerile snage prošle godine u borbi za treće mjesto na Evropskom prvenstvu, kada je Turska bila uspješnija sa 20 poena razlike. Ostali parovi četvrtfinala svjetskog prvenstva su Španija, Kina, Australija, Kanada i Sjedinjene Američke Države, Francuska. Polufinale je na rasporedu sutra, dok će utakmice za konačan plasman biti odigrane u nedjelju. A u regionalnoj košarkaškoj ABA ligi večeras počinje nova sezona. Od 19 časova prvi susret prvog kola odigraće Crvena zvezda i sastav Levskog iz Sofije. Dva sata kasnije počinje meč Cibone i Olimpije, dok će ostali susreti biti odigrani sutra, kada će i Gokeja biti gost ekipe Zadra. U novoj sezoni osim Levskog u ligi će debitovati i Metalac iz Valjeva, koji će zamijeniti Radnički iz Kragujevca, koji je odustao od takmičenja zbog nedostatka finansijskih sredstava. U sportskoj rubrici još informacija iz tenisa. Novak Đoković plasirao se u polufinale turnira u Pekingu. Đoković je u četvrtfinalu savladao Grigora Dimitrova iz Bugarske sa 2-0 po setovima 6-2 i 6-4. Đokovićev protivnik u polufinalu biće Britanac Andy Murray, koji je savladao Marina Čilića iz Hrvatske sa 2-0 u setovima.
Danas je u Srpskoj promjenjivo oblačno vrijeme, ponegdje sa slabom kišom na istoku i sutra slično. Meteorolog Draško Rudan.
Temperatura vazduha iznosila Han Pjesak i Čemerno 10, Kalinovik 11, Sokolac 12, Gacko, Nevesinje i Srebrenica 14, Zvornik, Foča i Denić 15, Mrkonjić grad i Bijeljina 16, Rudo, Ribnik i Novi grad 17, Bileća, Prijedor, Višegrad i Doboj 18, Banja Luka i Srbac 19, Ljubinje 20 i Trebinju je izmjereno 21 stepen. Ujutru pretežno oblačno, na plinama i visoravnima tumno i maglovito, ponegdje će biti slabije kiše ili rosulje na jugozapadu, centralnim predelima i na istoku. Tokom dana umjereno i pretežno oblačno uz povremenu i mjestom u kišu, popodne na jugu moguća je grmljevina. Biće kraći sunčani intervala, više na sjeveru i istoku gdje će ostati suvo vrijeme. Jutarnja temperatura od 8 do 14, na jugu Hercegovine oko 16, najviša dnevna od 14 do 19, na jugu do 23 stepena.
I na kraju dnevnika zahvaljujemo za pažnju i podsjećamo na važnije vijesti dana.
Narodna skupština Republike Srpske odlučivaće u buduće o ranijim odlukama visokih predstavnika, što će biti uvod za ustavne reforme u Srpskoj, najavio predsjednik Milorad Dodik.
Počelo asfaltiranje prvih kilometara dionice autoputa Doboj-Prnjavor.
Nova švedska vlada najavila da će priznati državu Palestinu. Putin čestitao Njemačkoj dan ujedinjenja.
Na svjetskom prvenstvu košarkašica u Istanbulu reprezentacija Srbije večeras igra četvrtfinale protiv selekcije Turske.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste dnevnik. Tonski realizator Želimir Ćorković, spiker Stanislav Ljubojević, urednici emisije Velimir Božić i Bojana Gligorević.